Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Protestë në Gjakov për të kundërshtuar vizitën e pelegrinëve serb. Themelimi i asociacionit të komunave serbe, proces që merr kohë. Korea e Veriut teston bombën nukleare të hidrogjenit, Këshilli i Sigurimit rreth mbledhje urgjente. Për këto dhe materiale të tjera, më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një grup qytetarësh nga Gjakova janë mbledhur para kishës ortodokse në këtë qytet për të protestuar kundër vizitës rreth 50 pelegrinëve serb, të cilët do ta vizitojnë kishën për të shënuar krishtlindjet ortodokse. Kris Gjokaj, komandant i stacionit policor në Gjakov, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se pjesëtarët e policisë së Kosovës po e mbajnë situatën nën kontroll. Para kishës serbe janë mbledhur diku rreth 30 protestues. Gjithçka është nën kontroll dhe është qetë. Një person është arrestuar për prishje të rendit dhe qetësisë publike, ka theksuar Gjokaj. Pelegrinët serb, të cilët siç thuhet janë persona të zhvendosur nga Gjakova në vitin 1999, fillimisht kanë vizituar sot manastirin e Deçanit për të shënuar krishtlindjet ortodokse. Në gjykatën themelore të Prishtinës sapo ka përfunduar seanca fillestare ndaj deputetëve të opozitës në Kuvendin e Kosovës, Albin Kurti, Albulena Haxhiu, Faton Topalli nga Lëvizja Vetëvendosje, Edonika Kadaj Bujupi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Kryetari i gjykatës themelore të Prishtinës, Hamdi Ibrahimi, e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë mbajtjen e seancës fillestare, gjatë të cilës sipas tij nuk është vendosur asgjë, por vetëm janë dëgjuar palët. Kryetari Ibrahimi ka bërë me dije se përmes një vendimi të marë sot, deputetëve të opozitës ju janë vazhduar masat e caktuara më herët nga gjykata. Deputetët opozitar po përballen me gjykim për shkak se gjatë disa seancave kanë hedhur gazet cielës në Kuvendin e Kosovës. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do ta mbajë sot një takim të jashtëzakonshëm në New York, pasi që Korea e Veriut ka njoftuar se e ka testuar suksesshëm bombën nukleare të hidrogjenit. Takimi i sotëm i 15 anëtarëve, që do të mbahet me dyert të mbyllura, është thirrur nga Kombet e Bashkuara dhe Japonia. Derisa në këtë kohë ne nuk kemi të konfirmuar nëse është kryer një test i tillë, ne vetëm e dënojmë çdo shkelje të rezolutave të Këshillit të Sigurimit dhe sërish i bëjmë thirrje Koresë së Veriut që të përmbahet detyrimeve dhe angazhimeve të saj ndërkombëtare, ka thënë zëdhënësja e misionit të Shteteve të Bashkuara. Rojet bregdetare të Turqisë kanë realizuar një operacion me qëras kanë konfiskuar 13 tonelata marijuan pluhur. Si pas Ministrisë së Brendshme të Turqisë, droga është gjetur në një anije që kishte regjistrim të Bolivis e që ishte nisur nga porti Pobruk i Libis. Rojet bregdetare e kanë përcjellur anijen për mes aeroplanit dhe më pas i janë vënë në ndjekje me një anije tjetër. Anija boliviane, si pas autoriteteve turke, është duke u sjell në ujra teritoriale të Turqisë së bashku me 10 shtetas të huaj që janë arrestuar e që dyshohen për kontrabandim të drogës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas vendimit të gjykatës kushtetuese lidhur me asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, ende nuk janë ndërmarr hapa në drejtim të themelimit të këtij asociacioni. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se do të formojë një grup gjithpërfshirës që do të merret me asociacionin. Përfaqësuesit e listës serbe në Kuvendin e Kosovës theksojnë ndërkaq që janë të vendosur për atë që marrveshjet të zbatohen. Raport nga Bekim Bislimi.
Procesi për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk do të jetë i lehtë dhe do të marrë kohë për të përfunduar në mënyrën e duhur, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Valon Murteza, i këshilltar për politikë të jashtme i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, thot për Radio Evropa e Lirë se pas vendimit të gjykatës kushtetuese lidhur me asociacionin e komunave me shumicë serbe, qeveria e Republikës së Kosovës synon fillimisht që të merret me vlerësimin e detajeve që dalin nga ky vendim, nga këndvështrimi legal dhe kushtetues.
Hapi i radhës do të jetë formimi i një grupi të gjerë të ekspertëve që do të jetë shumë gjithë përfshirës, ku do të përfshihen përveç ekspert nga shoqëria civile dhe nga institucionet e qeverisë, do të përfshihen edhe nga i gjithë spektri politik, sepse konsiderojmë që temat si asociacioni dhe temat e interesit nacional nuk duhet të jenë as barë dhe as merit e as kujt individualisht. Mirë po, krejt esenca e kësaj duhet jetë që Kosova të dalë mirë në funksionimin e saj.
Murteze e kështuar se tash për tash qeveria e Kosovës është në fazën e konsolidimit të grupit e ekspertëve, por ende nuk dihet plotësisht se kush do të jetë pjesë e këtij grupi. Ai ka theksuar se ky do të jetë një proces tetë serioz dhe nuk ka pohuar as mohuar mundësinë që brenda grupit të ketë edhe përfaqësues politik të serbëve të Kosovës, por sipas tij, çdo kush që preket nga asociacioni do të ketë mundësinë që të jetë i përfshirë në këtë grup dhe ti dëgjohet zëri. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në konferencën e fundit për medije në dhjetor të vitit 2015 ka theksuar se edhe pasi të formulohet statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, ai do të dërgohet në gjykatën kushtetuese për të vendosur mbi përputhshmërinë kushtetuese dhe kjo do të jetë edhe një prej fazave në procesin drejt themelimit të këtij asociacioni. Nena Drashić, deputet i listës serbe në Kuvendin e Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se ende nuk ka pasur bisedime zyrtare për hapat e më të tjeshëm lidhur me formimin e asociacionit.
Još nije bilo nekog zvaničnog sastanka koji bi trebalo možda prvo da se napravi analiza među nama, odnosno među koalicijnim partnerima, pa tek onda da idemo u neku dalju realizaciju.
Ende nuk ka pasur ndonjë mbledhje zyrtare në të cilën fillimisht do të duhej të bëj një analizë në mes nesh, në mes partnerëve të koalicionit, e më pas të shkohet drejt ndonjë organizimi të më të tjeshëm. Jam i sigurt se kjo do të ndodhë. Ne që në fillim kemi thënë se jemi të gatshëm, për atë sa e kuptoj vendimin e gjykatës kushtetuese, kjo ka të bëj me karakterin teknik, gjegjësisht me terminologjin brenda vetë marveshjes. Unë mendoj se nuk do të ketë ndryshim esencial sa i përket vetë dokumentit ose marveshjes, theksoj Rashić. A i ka shtuar se beson që bisedimet për asociacionin do të nisin para raundit të ardhshëm të dialogut në Bruxelles në fund të janarit dhe se lista serbe është vendosur që marveshjet të respektohen. Këshilltari kryeministrit Mustafa Murteza i thot se për përfundimin e procesit të formimit të asociacionit do të nevojitet kohë. Por si pas ti tash për tash, nuk mund të vijen afate kohore se kur do të përfundoj procesi themelimit të asociacionit. Në anën tjetër, partitë opozitare në Kosovë kanë kundërshtuar ashpër marrëveshjen për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, opozita ka deklaruar se ky vendim është dëshmi e pakontestueshme që marrëveshja është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gjatë vitit të kaluar, autoritetet kompetente nuk kanë treguar ndonjë përkushtim në përmirësimin e kushteve të sektorit privat.